ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 56 68 75 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 56 silakan.
Baik, izin yang mulia, di sini kami dari permohonan 56 hadir saya atas nama Stephanie Gloria sebagai kuasa, kemudian ada Tanaya sebagai kuasa, kemudian di samping kiri ada Muhammad Bagir selaku pemohon 2 dan sebenarnya kami ada pemohon 1 atas nama Fawaz Farhan dan pemohon 3 atas nama Tori Kutsi tetapi sedang mengurus berkas di bagian kepanitraan yang mulia.
Baik. Dari 08 silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, prinsipal semua hadir. Saya sebagai pemohon 1 Prabu Sutisna yang sudah berprofesi sebagai advokat. Yang kedua ada Hairul Kusuma, yang pojok kiri ada Chandra Jakaria, di sebelah kanan ada Fahri Rasidin yang mulia. Izin ya. Untuk dua pemohon selanjutnya itu sudah dikuasakan yang mulia kemarin sidang
ada
pertama
surat kuasanya.
Sudah ada surat kuasanya yang mulia sudah baik. Dikirimkan. Terima kasih.
Kemudian 75 silakan melalui Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri yang mulia, saya Muhammad Imam Maulana selaku pemohon 1. Selanjutnya ada Mariana Sirahayu Silaban selaku pemohon 2, kemudian ada Nathan Radot selaku pemohon 3 yang mulia, dan ada pemohon 4, Ursula selaku pemohon 4 yang mulia.
Ini dari mana Zoom-nya?
Dari Yogyakarta yang mulia.
Di gedung apa?
Di gedung 3, Fakultas Hukum UGM.
Oh, yang menggunakan video conference ya?
Benar yang mulia.
Baik. Baik, terima kasih untuk ketiga para pemohon. Kemudian persidangan pada sore hari ini agendanya adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, disampaikan saja pada bagian yang dilakukan perbaikan. Sedangkan selebihnya, jika tidak dilakukan perbaikan, dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan nomor 56, siapa yang akan menyampaikan?
Baik, dari kedua kuasa yang mulia. Izin yang mulia, terhadap permohonan nomor 56 telah kami lakukan beberapa revisi sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada sidang sebelumnya. Untuk bagian-bagian yang redundant telah kami kurangi dan untuk saran-saran penambahan dari yang mulia majelis hakim telah kami tambahkan. Beberapa perubahan mungkin di sini kami garis bawahi, pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan undang-undang formil telah kami tambahkan pada poin kewenangan angka 12 dan 13 di halaman 5 permohonan. Selain itu kami juga sudah menambahkan penjelasan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan dalam bagian tersendiri yakni di bagian 2 halaman 7 dan seterusnya. Kedua, terkait dengan legal standing para pemohon telah kami pertegas juga yang mulia dengan menyebutkan pengalaman-pengalaman para pemohon yang menunjukkan pertautan langsung para pemohon dengan Undang-Undang TNI sebagaimana diarahkan dalam putusan MK di nomor 27. Mungkin izin beberapa di antaranya yang kami garis bawahi. Yang pertama, pemohon 1 mengikuti sekaligus menjadi narah hubung mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksi damai penolakan pembentukan Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 di depan gedung DPR RI. Kemudian yang kedua, bersama dengan mahasiswa Universitas Indonesia, pemohon 1 dan pemohon 2 menyelenggarakan konsolidasi nasional di Universitas Indonesia dalam rangka membahas secara kritis pengesahan revisi undang-undang pada 16 April 2025. Adapun dalam pembahasan tersebut sekitar pukul 23 WIB jam 11 malam, sejumlah anggota TNI mengenakan seragam dan kendaraan dinas terlihat memasuki lokasi konsolidasi hingga menimbulkan perasaan cemas dan khawatir dari pemohon dan seluruh peserta pada saat itu. Kemudian yang ketiga, para pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum memiliki prospek profesi seperti di dalam lembaga kejaksaan yang ingin dituju oleh para pemohon, sehingga para pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembentukan undang-undang TNI yang di dalamnya turut menyangkut pula pembahasan mengenai perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Selain itu, terdapat beberapa kualifikasi yang mulia dan juga kerugian konstitusional lainnya yang telah turut kami uraikan, beserta dengan lampiran alat bukti berupa dokumentasi yang telah dilampirkan mulai dari halaman 9 permohonan. Untuk selanjutnya izin dilanjutkan oleh kuasa yang kedua, Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia, saya izin melanjutkan mengenai hal-hal dalam perbaikan permohonan kami, yaitu yang ketiga terkait dengan pranala-pranala yang kami kutip, telah kami periksa kembali Yang Mulia. Seluruhnya sudah dapat diakses dan dipastikan berisi informasi yang relevan dengan narasi permohonan akuo. Lalu terhadap beberapa pranala yang tidak dapat diakses, itu telah kami masukkan sebagai bukti yang ingin ditunjukkan ke dalam folder drive khusus Yang Mulia. Pranala ini juga sudah tertera dalam perbaikan permohonan pula. Lalu selanjutnya yang keempat, untuk seluruh posita kami telah kami kontekstualisasikan dengan fakta proses pembentukan UU TNI dan kontribusi para pemohon sebagaimana telah diperbarui dalam bagian legal standing. Lalu selanjutnya Yang Mulia, yang kelima, pada bagian E halaman 61 hingga 67, tepatnya pada angka 103 hingga 114, kami telah turut menambahkan analisis terkait dengan judicial order serta akumulasi terbuka dalam putusan MK nomor 62 tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan oleh majelis pada sidang sebelumnya. Lalu terakhir, untuk petitum dari kami tidak ada perubahan Yang Mulia. Demikian untuk revisi dan beberapa poin tambahan dan perubahan yang kami lakukan terhadap permohonan nomor 56. Terima kasih.
Baik. Jadi petitumnya tidak ada perubahan, dianggap dibacakan?
Betul Yang Mulia, dianggap dibacakan.
Baik, terima kasih. Dilanjut untuk perkara 68, singkat-singkat sama dengan 56.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari perkara 68 ada beberapa perbaikan. Di parameter uji kami menambahkan pasal 30 ayat 3 UDNRI. Kemudian di legal standing juga kami mempertegas kerugian konstitusional pemohon. Kemudian di posita tadi ada beberapa penambahan terkait dengan pasal 30. Dan juga di petitum kami ada perubahan. Namun kami ingin mempertegas bahwa di dalam legal standing kami para pemohon atas berlakunya undang-undang tersebut telah dihadapkan dengan realitas bahwa banyak pemutusan hubungan kerja, banyaknya peningkatan pengangguran, dan juga berlakunya pasal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar karena tidak sesuai dengan arah kebijakan nasional yang membuka ruang perluasan lapangan kerja. Namun di sini pemerintah memberikan ruang kepada TNI untuk menduduki jabatan sipil di lembaga-lembaga tertentu, bahkan tanpa harus mengundurkan diri gitu. Nah, kemudian di posita kami ada beberapa studi komparatif di beberapa negara Yang Mulia bahwa adanya perlibatan TNI di dalam pemerintahan sipil akan menjadi suatu distorsi atau dampak negatif terhadap pemerintahan sipil gitu. Dan juga ada di beberapa negara yaitu Myanmar, Thailand, terus di Mesir juga ada beberapa dampak negatif lah. Dan kemudian di Amerika Latin juga ada beberapa dampak negatif dari berlakunya atau perlibatan TNI ke dalam institusi sipil gitu. Kemudian di petitum ada beberapa perbaikan yang barangkali nanti
kalau
akan
ada perbaikan dibacakan, Pak.
Baik, Yang Mulia, untuk petitum akan disampaikan oleh rekan saya.
Silakan.
Izin melanjutkan membacakan petitum Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan pemohon para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 35 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer, intelijen negara, cyber dan atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan narkotika nasional, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil. 3. Menyatakan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 35 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai prajurit yang dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Hormat kami para pemohon.
Baik, terima kasih. Terakhir nomor 75, silakan.
Izin yang mulia, sebelum menyampaikan perbaikan, kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan penggabungan perkara nomor 45 dan perkara nomor 75 sesuai dengan saran dari Majelis Hakim, saran dari Hakim Saldi Isra yang mulia.
Iya, tapi begini. Namun yang disarankan yang mulia Prof. Saldi Isra itu penggabungan itu maksudnya ketika perbaikan ini beberapa pemohon ini menggabungkan diri menjadi satu permohonan, maksudnya kan begitu. Jadi dengan sendirinya harus ada yang berjiwa besar untuk mencabut permohonan yang sudah yang kemudian dengan alasan karena sudah bergabung itu. Bukan kemudian yang diminta adalah perkara tetap masing-masing masih aktif, masih hidup, kemudian akan digabung. Itu yang kemudian mekanisme hukum acaranya tidak bisa dilakukan. Yang dimaksud Pak Prof. Saldi itu adalah penggabungan itu maksudnya menyederhanakan. Karena dari pemeriksaan hakim ini kan ada sekitar 15 permohonan soal pengujian formil ini. Nah ini supaya menyederhanakan hakim di dalam menyidangkan perkara ini, bagaimana kalau ketika perbaikan permohonan nanti, hari ini maksudnya, dari 15 permohonan itu bergabung saja menjadi tinggal 5 permohonan misalnya. Jadi masing-masing 3 pemohon, 3 permohonan bergabung menjadi 1 permohonan. Atau syukur-syukur 15 permohonan jadi 1, kan tidak menghilangkan hak-hak masing-masing untuk ada dicantumkan di dalam permohonan yang gabungan itu sebenarnya. Itu yang dimaui Prof. Saldi itu untuk menyederhanakan pemeriksaan saja tanpa menghilangkan hak-hak para pemohon untuk tetap ada di permohonan itu. Hanya medianya adalah media gabungan. Itu sebenarnya. Tapi karena ini sudah diperbaikan dan konkretnya perkara masih aktif semuanya, tidak ada yang mencabut, ya silakan disampaikan saja nanti biar biar kami tetap menilai bahwa ini perkara berdiri sendiri-sendiri. Ya. Silakan disampaikan, ada perbaikan apa di permohonan 75 ini?
Baik yang mulia, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang mulia.
Ya, yang singkat-singkat seperti dua permohonan sebelumnya ya, silakan.
Terdapat beberapa poin perbaikan. Pertama, di bagian kewenangan mahkamah nomor 8 atau poin 8, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan nomor 27 garis miring PUU garis lurus 7 angka Romawi garis miring 2009, pada paragraf 3 ayat 34 halaman 92 menyatakan bahwa mahkamah memandang bahwa tenggat 45 hari setelah undang-undang dimuat lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang. Berdasarkan berkas salinan UU TNI, perubahan UU TNI ini diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu paling lambat adalah 10 Mei 2025. Adapun para pemohon mengajukan permohonan pada 2 Mei 2025, yang dimana masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian saya izin melompat ke bagian kerugian konstitusional yang mulia. Pada bagian kerugian konstitusional, poin 4.13, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya secara potensial, menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Berdasarkan kualifikasi para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para pemohon berpandangan sebagai peserta pemilu tidaklah sekedar objek pasif dalam proses demokrasi, tapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam hal ini, perubahan UU TNI merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah masa depan negara, sehingga subjek yang memiliki hak berperan aktif, paling setidak-tidaknya mendapatkan asas keterbukaan terhadap proses perubahan UU AKUO tersebut, semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Terus nyatanya, pembentuk UU tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah bangsa, yang dapat menyebabkan potential loss di kemudian hari atas tindakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mewujudkan asas keterbukaan.
Ini sudah pernah disampaikan sebelumnya tidak? Belum. Sebelumnya sudah disampaikan belum narasi ini?
Belum yang mulia.
Belum, silakan. Masih ada lagi tambahannya?
Selanjutnya, menyampaikan terkait perbaikan di alasan permohonan yang mulia.
Ya.
Di pada posita A, kami menambahkan pada poin 6 bahwa berdasarkan putusan nomor 27 PUU angka 7 Romawi tahun 2009 paragraf 3.19, kami menambahkan pertimbangan MK yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Kemudian kami juga menambahkan, dengan demikian berdasarkan delegasi dari pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan perluasan batu uji pengujian formil putusan mahkamah di atas batu uji terhadap pengujian formil Undang-Undang TNI ini juga pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kami menegaskan. Kemudian pada poin B kami menegaskan peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Selanjutnya tatib DPR nomor 1 tahun 2014 bagaimana telah diubah dengan peraturan DPR nomor 3 tahun 2016 dan peraturan DPR nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya kami menambahkan perbaikan pada posita B yang mulia. Proses perencanaan dan penyusunan perubahan Undang-Undang TNI dalam prolegnas prioritas tahun 2020 melanggar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang P3 dan tata tertib DPR. Pada poin ke-8 kami menyatakan bahwa perencanaan perubahan Undang-Undang TNI dalam program legislasi nasional tahun 2025 melanggar hukum dan senyatanya bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang P3 dan tata tertib DPR. Bahwa kami juga menguraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut yang mulia, yang mana pada permohonan sebelumnya kami belum menguraikan secara jelas. Izin membacakan yang mulia, bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan legislasi Undang-Undang TNI sebab Undang-Undang AKUO tidak termasuk dalam 41 prioritas yang bahwa selain perubahan Undang-Undang TNI tidak tercantum dalam prolegnas prioritas 2025 Ternyata RUU TNI tidak tercantum dalam 18 RUU prioritas pada RPJMNN 2025 sampai 2029. Dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi pegangan pemerintah sendiri tidak menganggap perubahan terhadap Undang-Undang TNI menjadi kebutuhan prioritas. Kemudian pada poin 11, bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, proses perencanaan perubahan Undang-Undang TNI yang dipaksakan terbukti dengan adanya Supres nomor 12 garis miring Pres garis miring 02 garis miring tahun 2025 yang mengusulkan Undang-Undang TNI dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2025 dan Syafri Syamsuddin selaku Menteri Pertahanan mengajukan rapat pembahasan Undang-Undang TNI kepada Komisi 1 DPR RI. Telah kami lampirkan buktinya ya, Yang Mulia.
Kemudian selebihnya pada jangan jokat, dibacakan saja karena yang penting diberi penegasan bahwa di poin 11 ada kami insert tambahan poin 12 juga ini maksudnya. Juga 12.
Ya, Yang Mulia.
Ya, 13. Ya, Mulia. 13 sudah ada sebelumnya. 13
belum ada
ya. Belum ya. 13 termasuk yang insertan baru perbaikan. Kemudian yang poin C ada tidak?
Poin C kami juga menambahkan
poin berapa?
Pada asas keterbukaan Yang Mulia.
Poin 19.
Ya kami menjelaskan dan menegaskan lebih rinci pada asas keterbukaan.
Asas keterbukaan atau asas pembentukan?
Asas pembentukan terkhusus asas keterbukaan Yang Mulia.
Di poin berapa itu? Ini yang ada asas pembentukan semua.
Pada halaman 30 yang.
Oh, halaman 30. Baik.
Kemudian kami juga menambahkan dan menegaskan terkait meaningful participation, yaitu pada poin 23 di mana tidak terpenuhinya syarat keterpenuhan meaningful participation. Ya. Kemudian kami juga menambahkan pada posita D kami menambahkan revisi Undang-Undang TNI termasuk carry over sehingga pembahasan perubahan Undang-Undang TNI melanggar Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang P3 dan Tata Tertib DPR. Selanjutnya dianggap telah dibacakan Yang Mulia.
Baik.
Kemudian pada
baik Yang Mulia itu. Saya pemohon kedua.
Oh, silakan.
Mungkin ada yang terlewat dari pemohon pertama untuk dibacakan bahwa pada poin ke-7 di sini kami memberikan pertimbangan hukum itu dari putusan nomor 91 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2020. Di sini Mahkamah menegaskan bahwa penilaian terhadap tahapan atau standar yang maksud atau dilakukan secara akumulatif sehingga jikalau minimal satu tahapan atau standar yang tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Dan ini menjadi landasan kami untuk membuat posita huruf B dan huruf C.
Ya. Baik, kalau tidak ada lagi petitumnya?
Untuk petitum tidak ada perubahan Yang Mulia dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan ya. Baik, terima kasih untuk ketiga para pemohon. Kemudian untuk perkara 56 mengajukan bukti tertulis kodenya P1 sampai dengan P15 betul ya? Betul?
Sampai dengan P18 Yang Mulia.
Yang tiga belum sampai ini. Baru mengajukan nanti.
Iya Yang Mulia, untuk soft copy-nya baru ya, soft copy Yang Mulia.
Ini harus diverifikasi dulu. Jadi yang disahkan di persidangan hari ini adalah alat bukti yang diajukan dan sudah diverifikasi. Baru P1 sampai dengan 15.
Baik Yang Mulia, izin berarti kalau untuk P16, P17, dan P18-nya berarti di sidang selanjutnya?
Ya, nanti jika perkara ini lanjut ke pemeriksaan lebih lanjut nanti kami akan sahkan juga.
Baik ya Mulia.
Ya.
Izin ya Mulia untuk soft copy-nya tapi sudah.
Ya, digabung kan di ketika penyerahan hard copy-nya?
Untuk hard copy-nya masih ada di belakang ya Mulia, tapi untuk
soft copy. Belum diserahkan berarti.
Untuk yang P16 sampai P18 saya belum ya Mulia.
Lah iya. Kan belum diverifikasi karena yang disahkan itu adalah alat bukti yang sudah diverifikasi. Oke, nanti silakan saja diserahkan, nanti kami akan pertimbangkan jika permohonan ini masuk pada tahap sidang lanjutan yang mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK berdasarkan pasal 54.
Baik ya Mulia, tadi kita ya.
Apa?
Tadi dapat arahan untuk P16 sampai P18-nya dibawa ke dalam ruang sidang ya Mulia.
Iya, karena itu karena di sana tidak berani menerima karena bersamaan dengan sidang perbaikan ini. Karena perlu verifikasi, nanti kompius kan, diterima tapi tidak disahkan, nanti salah juga. Nanti dianu ya, enggak apa-apa, enggak menghilangkan apa, enggak menghilangkan. Yang penting diserahkan, bahwa sudah diperbolehkan di persidangan untuk diserahkan. Nanti akan menjadi bagian yang kami periksa ketika laporan ke panel.
Baik, hanya terima kasih yang mulia.
Hanya memang pasti kodenya kode belum disahkan karena terlambat diserahkan.
Baik yang mulia.
Kemudian perkara nomor 68 P1 sama dengan P5 ya Pak ya.
Betul? Iya betul yang mulia. Ada tambahan 1.
Ya nanti di sama dengan yang 56. 75 P1 sampai dengan 7 ya Pak.
Betul yang mulia.
Betul ya. Baik, semuanya kami sahkan sepanjang yang sudah kami terima ini sudah diverifikasi. Baik, kemudian untuk tiga perkara ini, 56, 68, dan 75, kami dari Majelis Hakim Panel akan melaporkan permohonan-permohonan ini kepada rapat permusyawaratan hakim yang bersifat pleno di hadapan 9 hakim untuk nanti dibahas dan disikapi bagaimana perkara-perkara ini bisa diputus ataukah masih bisa perlu apakah perlu masih perlu pendalaman dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan. Ada tambahnya? Cukup ya. Itu nomor 75 si siapa yang pakai kaos biru?
Izin yang mulia.
Siapa namanya?
Nathan yang mulia.
Nasar.
Pemohon tiga.
Nasar.
Nathan.
Ya, besok kalau sidang pakai BEM ya, pakai baju ya. Kaos. Pakai kaos kan? Ya, kami
kaos berkerah yang mulia.
Ya, supaya lebih seperti si anu yang lain pada rapi-rapi pakai batik mana. Enggak apa-apa, kan yang kita baik, menghormati yang forum persidangan, kami majelis saja pakai toga kebesaran ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.